برنامه‌یکه کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکه
برزان سلاوتن لبه لبرنامه کی تری هلو واشنگتون گیشتین و بیک لبرنامه امرو ده پرژین سر پرسی زیاد بونی لینگری لحیزا تندرو آینی اکن لناوچه کردنشین اکن و به تایبد لروشالاتی کردستان و باشوری کردستان ده وک هندگ لسرچاوکن دلین لوانا لکولینوی که وزارتی نوخوی ایران انجامی ده و در انجام که لی گواری راه برد بلاو بود و لحنده لسایت کانیش ده کرته ایکی ام لیکولینو هاتوا زور ریجه اوانی که پیوستی گروپه تون روا آینی کنده بنو پیوستی شربن لگلم گروپه نده لعراق و سوریه و تناند افغانستان و پاکستان رول زیاد بون و اوش هنده نگرانی و پرسیه دینت عراوه که بو چی لنیو کرده که لبواری آینی و بگشتی بابلین وچه که سکولاریان هیه و اوشتن او نه بحثی آین بحثی که بنراتینی و بطنان دسال های دویا دوبردنه که نسانی را بردو ده بحثی نتوی قرستر بو بو چی استا گروپتون رو آین یکن او نها دسالاتی هم پیه کردو شانسی وین بو زور بو کپتوانن لناو کردکانیش واتی فارسی یار گیریب کن حوال گیریب کن پروگرامی امرو دا که مختاری هوشمند لکولدی بواری بنیادگرایی دینی و تنداجوی آینی لالمانه و برز گلاله کمانگر نوسر و لکولدی بواری دین لنورویج و هروه برز عرفانی رحمون لکولدی سیاسی دیگل من برزان بخیر بین با برنامه محوته لسر ازنتان لگل که مختار دست بیکن که مختار اگه اغتان لیبید کارنسانی وزارتی ناخو ایران لکولنوی کن کردو که دلیت اوانی که لگل داعش ایش دکن لکردستانات رکخراوان بخواین ساس کردو و اوانیش که پیوسته بند رجان زور بوا برای برستان زور ام بگشتی وک دست پیک ام راپورت چند جی باور و براستی آیمت وانین لمترسی پیوستبونی حوالانی کرد بابلین جوانانی کرد با داعش قصب کن یعن
بله بگمان ام راپورتی که بلاو بوتو بباوری من دروس دار دیارم من لگل هنده لیانی دا چشم هید وعی اگر مجال بو پرسیار فرق سیل سرکی بلا ام وابزارم زور درنگ امان هاتون راپورتی ان لسر چکارو چالاکی صدف یکن روشلاتی کردستان نوسی من برک به هدف من دی ازانم کلم شرایط و هدو مرده امان دینم کاراکن اگر اما ایری کارو چالاکی و تکوشانی صدف یکن روشلاتی کردستان کهیم که من باوردی لو وارده کارم کردوا یکم کارو چالاکی صدف یکن روشلاتی کردستان لنیوی نودکانی زاینی و دست بیکات ولو دولاو یا مشاهدین بطایبت لسال 2000 بملاو که لروشلاتی کردستان بشیوی که زور آزادانه صدف یکن کارکن تبلیغاتکن چالاکی جوراو جوریان هیا و همو امانه که دقیقه تدروس کردنی ریخرا و تنظیمات و تشکیلات و سردانی ولاتانی تل ریگای سنورکانی ایران و همو امانه با اشکراب و بیگومان جمهوری اسلامی اگداری امشتانب و بطای بد دزگاو نواند امنیکانی کماری اسلامی من پیموایا کماری اسلامی لم شرایطا و دوائی تپرینی پاس سال بسر تمنی سلفیتی جهادی لروشلاتی کردسانا ام راپورتی بشوی کی زور هدف من بلاو کردوته و ما بسی تایبتی هیلی
کاک مختار
بله بله
زور سپاس دکم بابچینده داد گلال داد گلال ایوا سبارت بگشتی بابلین نخشی آین و تاند اسطوره لآین دا و آین لکمالگاتا کارتان کردو و کتابیش تان هی لمپیوندی دا برای ایوا جگل لوک ام راپورت راسته یعنی بپی ایوا که ما بین لباشوری کردستانیش دا هیزا سلفیکان لزوتره و هم حضوری که جدیان هبو و هم حزبیان هبو و رکراوان هبو و دواتریش لوی پایگان هبو و انصار اسلام و جر ناوی تریش هبو لسنوریش مانا لای جوان رو پاو لسنوری تاویالو حلبچو او هزانه لم دیوشو بین راون برای ایوا بگشتی بونی ام هزا سلفیان آین یعنی چه جهادی چه ارشادی؟ چند دگرت و متنی مقدس؟ اما پیوستی به سیاستی روشه یا متنی مقدس خوی زمینه اوی تیایه که بیروکی که اوال لناودلی و بخلیت؟
وکو اوه چای لیکن که لناو قرآن ده چند او پتانسیل بونی هیا اتوان بلین لحد دکیا که وکو فرمانی جهادی تیایه تنیا لو حدا هی فرمانی جهاد تیایه بلام اویک بتوانی بگیش تنری به هو موضعی بک موسی استا ام احکامی که استا لیدرتن اما نکم بلانش دایی که تازن یعنی اویک لجریانی سلفی ست سالی اخیره ل عربستان و لمصر و من دسو ایلی اینو لیانه وکو باز خورده که به دنیای امرو فرمی گرتو نتوین زور بدوای ریشکانی لناو متن نبکارین چون ریشه نهایی سلفیتی شگره تو دیسان با قرنی مثلا شوارو پنجی هجری لو فدودانه دیسان نهایتی یعنی امقی ریشه توین لو فدوده بزنی و نخودی متنی قرآن لناو متنی قرآن نتوین اقایده که استان ما نهیانه حموی نتوانی در بین بحید شون چون اوان سلفیت او جگه من عداد در بمت ما به اقایده بر اساسی ویه که بر اساسی متنی قرآن نیه یعنی زیادتر تأکیدان سر سنته قرآن مكمل السنة اللي بيرشاوي أوانه ناوي السنة مكمل القرآن ويا أوان فوكسي أصلاً نصير سنة والمتن المقدس يعني متن القرآن اشتكي وايني كلو بشتي واني لأم إيدي سلفية متن القرآن متن كده كمان بعضه يعني همو أو جرايشات إسلامية بهمو أو تنوع عبر الله ولا حد كي تا كزور نزيك بس كولاريزم أو حد زود تندروا همو يعني أتمنى بوخوين دلائل خوين النعمات كان بدوس نوا ويا متن قرآن أتوين قوي متن كي مرجع أبو أوانيان أتوين حتما بيدوزين لنا سلفيات لما نقل سلفيات حتما همول لنا قرآن أتوين بيدوزين وناشتي وين توجد منها قدر بمنية
كواتا سنتي سلف بابلين سنتي وتفكري سلفي بسرعة وتوبة تفسيرك لمتن مقدس كأو تفسيرش خوي بيوانديه لقر شرائتي سياسي وتاريخي كتايبتا وقعي ودالين أمال لقارني شوارا هاتوا زور شاكا كاك عرف
أهلي حديث من واقع أوش إضافتكم يعني أمانا جماعتك أن وكو مذهب أهلي حديث من أصلا خوي يعني بشان أو تأكيدان هي كيانا وكو بشي أصلي أوان وتكاني بيغمر وأصحابه وأمانيا نك متن القرآن
زور چاکا کاک عرفان کواتا اگر بگرینو بو پیوندی وقت داد گلالا فرمایش دکا بگرینو بو پیوندی تفسیری سلفی حر بیروکی سلفی چو وقت بیروکی که ارشادی چو بیروکی جهادی وقت بیروکی که پیوندی در لگل سیاستی روش دا و واقعی کمالگا دا ایوه چش دیگ لکمالگای کردواری دبینن لم سردمانه دا که ریگا اداب و که تشکیلات کی سلفی و که مختار علی به شیوه کی سازمنده شده و او ریپورتال به شیوه کی غیر تشکیلاتی لروشات ببینه تو لباشورش که ریشه زیاتر و لانی کم ده سالی را بردو دا به زوری بین راوه ایوه اگرنو با چه واقعی کی سیاسی لکمالگای کردی دا؟
لراستی هم من اگر بمی باس لوب کم بیر هندی بگرمو با دواوه اگر تماشای کلتوری اسلام کن اسلام کل عربستان و هاتو بلاو بو تو با سرافتری غجلاتی ناوراست و غجلاتی ناوراستی شیطه پراندوه اما دبینین دو گرایشی اصلی لناو اسلام ها هیا گرایشی که عربی هیا گرایشی که نا عربی هیا گرایش عربی که زورتر تفسیر یعنی لقرآن تفسیری که فرمیه زوت شکلی آینه که تماشا دکن بلام تفسیری نا عربی که نتوی کردیش دا گره تو زیاتر او پیامه که لقلائی اسلام او لهمو دینکانی دی کشا هیا وی اما دبینی دو رود لمیجوی اسلام هیا زوتر سلفیت لراسیه لناوچ عربی کانا یا لراسیه زانا مسلمان عرب کان زوتر با بخودی سلفیت و چسباون اسلام کاتی که هاتوت ناو چکانی دی که کلتوری دی که هب و جیاری دی که هب و آینی دی که و کزرتشتو مانی و مزدک و میترائیزم و اوان که هاتو ام اسلاما لراسیا لتقابولی بین اسلام و ام آین و ام کلتور و ام جیارانا انتی تزیک با وجودات و لم تقابولا و کلتوری که دی که یا تفسیری که دیگه تأویلی که دیگه لا آین های لناوچا نا عربی کانه تا کردیش دقیقه تو ناوچه کرد ناوچه فارس ناوچه پاکستان و افغانستان و شبه قاره هندو او ناوچه نا که جیاری پیش او آین اسلامی جیاری که دیگه انا بو و ام شیوه تیروانینه لی اسلام لا ادبیاتا خوی بینیتو خوی رنگی داوتو اگر سری او ادبیات بکن ام ام فندمنتالیزم اسلامی سلفی روکشا نابینی لناو ام کلتورا لناو نوسینکانی ابن سینا فارابی ابن روش لناو شاعرکان حافظ خیام لناو شاعر کردکان نالی محوی مولوی اما نابینی لناو مولانا خالدی نقشبندی اما او نابینی لراسیا اسلام که توتا ناو چه کردستان زیادر فرمی تصوفی بخوگت و که اوش دگرته او بلین اسلام وقتزو او جیاره و کلتوری پیش اسلام لان کردستان ابوه تزه که لدروس و که زیادر لعنی تصوفی هیا و ام لعن تصوفا تل کردستان هبوه هیچ جایتی که لگل مسئله نتوائیتیان نبوه و تنانه دتوانین بلین که بزوتنوی نتوائیتی کن لدلی تصوفی شدرات و لدلی تصوفی نقشبندی و قادری و درات و مثلا شورشی شغ محمود دلی تصوفی قادری و حافظ داری و شورشی حتی کومالی جیکاف حتی حزبی دیموکرات و حتی پارتی دیموکراتی کردستانی بجورگ لناو او دلی طریقتی نقشبندی و حافظ داری و اوش جالبه که او شورشانی که لدلی او طریقتانو هاتون شورشایی که سر بخوی خواست بون و لدهی لنیوی دو همی صدای بیستما که مارکسیزم لکردستانا پردگرید اما دبینین که تفکراتی اوتونومی خوازی و تنانت فدرالیزم و اوانه لرگی مارکسیستکانه ده بایا من تیم وایا لراسیا سلفیت یا او خوین نوروکشه لإسلام لگل دابو نرید و لگل کلتور و جیاری کرده یک ناگریت او که مختارش باسی کرد من تیم وایا رگی لناو کومالگای کردستان نانیه هرچند وکو دیاردهی که پچوک در کوتوه بلان استاش راستی پیکناکوکی سرکی لکومالگای کردستان مسئله نتوائیتی مسئله گلی بندست و گلی سردست بلان هندیک شد رویان داو لمسالانه دوائی دا کبو تهوی اوکا هندیک ام سلفیت لکردستان سر حال بدات بشه که ده گره تو بو او وهابیتی که لرگی عربستانی سعودیه و پری پیدره و بطایبتی لدوائی لفده بستوی که موده توانین بلین هنده کانالی هم کرده و کانالی فارسی که هنده کردی سلفیش لیوه ده بجدار بون هر وها هنده لو کردانه سفری افغانستان و پاکستان و او نوچهانه کرد و لگل گروهی که سلفی تبلیغی شنجهادیش نین آشنا بون و او تفکر سلفی بجوری که هات کردستان و لدلی تفکری سلفی تبلیغی شوا هنده کان گرایشان پیدا کرد برو سلفی جهادی بلان لراستی دا او که مختاری باسی کرد او راپورته که باسی دا که لراستی دا کماری اسلامی پی خوش که توابیشان بدا که لکردستان دا سلفیت جهادی سنی بوتا گرایشی که امده و بوشی و بتوانی خویل روش آوان نزدیک بکاته و کرد وگ نتوهی که دو کوتو او پیشان بده اما دبینید که استان نتوهی کرد تنیا نتوهی که لناو نتوه مسلمانه کانی رجلاتی ناو راسته که لگل اسلامی سیاسی دا بتوابی لجنگ دایه
زور سپاس که اگر فن دینو سر او باسه با اجازت با بچینو سر باسی بتایبت سلفیت دینو سر او باسه او پی اوی که استا چون کرد لگل او موضوع برخورده که تو پیگی لناو چکه دا چیه که اگر مختار برستنده فرمون ام راپورته زور دنگ اماده کراو لگل او پیچوانه راپورته که دلید سلفیت لرشاد کردستان وک ریک خراو تشکیلات میجوی کی میجوی نیا پی مای او بلساو بروان که میجوی هیو جگل و که جهادی بیا ارشادی بونی بو پیشتریش اگر بکرید با کرتی بفرمون سلفیت وک بزوت نو یا رکرا ول کردستان بگشتی و تابل لروشلات و باشور چه میجوی کی هیا؟
بله سرطا سپاسی که ایخانه کم که اوی من ویستم حماسی کردم ویستم هدف داره امشتبل او کراوتا و باشی باسی کرد من لو پیوندی یک شد زور پیویست بازی کم اما لپیوندی لغت دروزمونی ام حزب و ریخ راود انزیمات سلفیان لرسلاتی کردستان شده که زور گرنگا اماجه پیبکین و لراپورتکی گوباری رابور دا خویان لیب وارد و براسی بشه و عمدی اویا که کماری اسلامی بخوی نقش و رولی بولد روز کردنی ام گروپ و
ڕێکخراوانا و هدفی بووە کاتی خۆی لە دروستکردنی ئەمانە. ئێمە وەکو پێش ئەوا وەکو پەیوەندی لە نێوان جمهوری ئیسلامی و ڕەوزی سەلەفیەتی جەهادیدا کە زیاتر لە فۆرم مشکلی ڕێکخراوی ئەڵقاعیدەدا خۆی دەنوێنێ شاهدین کە دوای ئەوەی کێشە لە نێوان تالبان و جمهوری ئیسلامی دوای کوچنی دیپلۆماتەکانی جمهوری ئیسلامی لە ئەفغانستان دروستە بێ ڕێکخراوی قاعدەیەک لەوێ نێوبژیوانی ئەکات. وحید مۆسەکە یەکێک لە بەرپرسانی ئەو کاتی وەزارەتی دەرەوەی تالبان بووە و ئیستا کەسێکی خۆی دە تالبان زیا کردووەەوە لە ئەفغانستان زیاتر بەکاری لێکۆڵنەوە تەحقیقەوە خەریکە لە کتێبێکدا باسی ئەوەیە کە لە سەردەمی ئیمارەتی تالباندا کە ئەلقاعیدەش هەر لەوێ بووە لە ئەفغانستان 90% خۆبەخشەکان ئەو خۆبەخشانەی لە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیەوە ویسویان لە سەردانی ئەفغانستان کەن و لەوێ بمێننەوە بە ڕێگای ئێراندا هاتوون و ئەلقاعیدە هەمیشە وەکو حەیاتی خەڵوەتێک وەکو حەوشی خەڵوەتێک لە ئێران ئیستفادەی کردووە و بێگومان هەموو ئەمانە ناتوانین ئێمە بڵێین بەبێ ئاگاداری جمهوری ئیسلامی بووە. دواتر دوای رووخانی ئیمارەتی تالبان ئێمە شاهیدین بەشێکی زۆر لە سەرکردەکانی تالبان و ئەلقاعیدە دێنە ئێران. بۆ نمونە کەسێکی وەک ئەللەیس اللیبی کە کاتی خۆی کەسی سیهەمی ئەلقاعیدە بوو دواتر کوژرا بە هێرشی فرۆکەی بێسەرنشینی ئەمریکایی ماوەیەکی زۆر لە ئێران بووە. دواتر ئێمە شاهیدین کە ئەنسار و ئیسلام ئەڕۆخێ لە 2030 جمهوری ئیسلامی مەرزەکانی بۆ پاشماوەکانی ئەنسار ئاوەڵاکە و ئەمانە ئەچمە ئێران. لێرەوە ئێمە شاهیدی دروستبوونی یەکەم ڕێکخراو تەنسیماتی سەلەفی جەهادین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ڕێک لە ئاخری 2030 و سەرەتای 2040 یەکەم تەشکیلاتی سەلەفی جەهادی بەناوی کە تا ئەلقاعیدە فی کوردستان دروست دەبێت کە ئەمە نەکی ڕێکخراوی ئەلقاعیدە بووە لە ئێرانە و لە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. زۆربەی ئەو کەسانەی کە ئەمیر و هەیئەی شەرعی بەڕێوەبەرانی ئەم گروپە و ئەم گروپە سەلەفی جەهادیە بوون لە شاری سنە و شارەکانی تری ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژیاون و بەشێکی زۆریان خەڵکی باشوور بوون. دوای ئەوەیە مەشاهیدین کە ڕەوتی تر دروست ئەبێت جمهوری ئیسلامی کاتێک لەگەل ئەمانە بەرخۆرد ئەکات کە بەشێک لە کەسانی ئابەکەن جیابنەوە لە ساڵی 1378 هەتاویە و ئەمانە بەئعتراز بە سیاسەتی ئەمیر و بەرپرسانی کەتائب کە ئەمانە خۆب ئاگادار بوون هاوکاری جمهوری ئیسلامیان کردووە هەوڵ ئەدەن جیایەتی جمهوری ئیسلامی بکەن و چەند کەسێکیشان تەرۆ کرد لە سنە. ئێمە بینیمان دوو قازی مەلا بورهانی عالی و شێخ الئیسلام ئەلدان و مەجلیسی خبرەکان ئەم کەسانە گیران. بەڵام زۆر جادە بەیانێ بەرخوردی دوگانەی جمهوری ئیسلامی لەگەر سەلەفیەکان لێرەدا دەرەکەوێ تا ئەو جێگەی سەلەفیەکان سەلەفیە جهادیەکان لەگەری بەرەوە ڕوونین و لە چوارچێوەی ئەهداف و بەرنامەکانی ئەوە هەنگاو هەڵدەگرن و خزمەت بە مەبەستەکانی ئەو دەکەن کاری پێیانە سنووریان بۆ ئاوەڵاکات تەنانە یارمەتیانەدا کاتێک کە ئەوانە هەڵدەگەڕنەوە ئەبن بە مەترسی بۆ جمهوری ئیسلامی دەگیرێن و زیندانی دەکرێن. بۆ ئاگاداریتان زۆربەی ئەو کەسانەی کە ئیستا بەناوی سەلەفی جەهادی لە زیندانەکانی جمهوری ئیسلامی ئەو کەسانن کە لە ڕەوتە ئەفریەکان جیابوونەتەوە و ویستویانە جیایەتی جمهوری ئیسلامی بکەن. بە گشتی مێژووی دروستبوونی یەکەم تەشکیلات سەرەتاکانی ساڵ 2004 بەڵام لەم ماوەی ئەم چەند ساڵە گەلێک تەنسیماتی تر دروست بوون و ئیستا شتی تازە لە ئارادایە. بەڵام بە گشتی وەک عیرفان وتی ئەم جەرەیانە جەرەیانی کوردستان و لە مقابل ئەو ڕەوتە فکری و فەرهەنگی و ڕۆژهەڵاتی و سیاسی و کۆمەڵایەتیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێمە شاهیدین جەرەیانی تەرەفی جەرەیانێکی لاوازە. بەڵامکەنەوە شتێکیشی ئەبێ ئاماژەی پێ بکەم سەلەفیەتی جەهادی هەر لە کوردستان نییە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە سەری هەڵداوە و لایەنگری بۆ پەیدا بووە لە بەلوچستان خەڵکی لەگەلە لە ناوچەی تاڵش و هەشتپەڕ و ئاسارا خەڵکی لەگەلە لە تورکمەن سەحرا خەڵکی لەگەلە و لە هەموو ئەم ناوچانەوە خەڵکانێک بە مەبەستی جەهادکردن لە ماوەی ئەم چەند ساڵە ڕوویان ئەفغانستان و پاکستان و سووریا و شوێنەکانی تر کردووە.
کاک مختار ئەگەر بکرێت زۆر بە کورتی بەڵام فەرمووتان 2004 سەلەفی جەهادی لە ئێراندا دوای ئەوەی کە عێراق ئەمریکا دەیگرێت و ئەو هێزانە بەرەو ئێران ڕادەکەن تەشکیلات بۆ خۆی دروست دەکات ئەی پێش ئەوە ئەگەر ئێران ئێوە بەپەرپرسی سەرەکی دەزانن بۆ پشتگیریکردن و پێگەدان بە تەلەفی جەهادی لە ئێراندا لە کوردستانی باشوور چی ئەوان لە حەڵەبچە و شتە ئەنسار ئیسلام فەعال بووە کێ لەوێ پشتگیری لێکردوون؟ ئەگەر ژێرخانەیەکی کولتوری یا ئاینی لەوێدا وجودی نەبووە چۆن سەلەفیە توانوێتی لە حەڵەبچە و منتەقەی تێواڵە و شتە پێگە و پایگا بۆ خۆی دروست کات وەک حزبی سیاسی با بڵێین حکمیش بکات و خەڵکیش بکوژێت؟
بەراوردی ئێمە باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەین هەمیشە باشوور لە سەرهەڵدانی ڕەوتە ئیسلامیەکان لە باشوورە لباری زمانی و پیش روشالات بود و همیشه روشالات بجور لجر کاریگری او رو تو روداوانه بود که لباشور رویانده و یه ما بینین که یک اخوان و مسلمین دروز در بیوست نورکانی مثل عبازینه لد شستکان اپیم و اگهت عراق و فاصلی چند سالک دیتا کردستانی عراق و مشخصاً در شهری حلبجه نوین و نرایتی که کریتو دعای ابی بحیث بورود جرانی سلفیت چوک سلفیتی تکفیری چوک سلفیتی تبلیغی میجوی که درو دریشتری لباشوری کردستان های بیگو من و همو امانه نهایتاً یه مبینین لدلی رخراوی که اسلامی دایک که زیادر بر رخراوی که اسلامی جهادی دارن به بزود نوی اسلامی کردستانی عراق دیان درو و لشکلی ارگانی تایبت و رخراوی سربخواه خواهن ننویرن که یه ملکوتایی نودکان شاهدی دروزبونی دو جرایانی بناوکانی حماسی اسلامی و رخراوی توحید که دواتر به یک گرتنی امانه لگل گروپی که سلفی جهادی تری ناو زوتو اسلامی بناوی هزی دو سوران ایمان در سرطاکانی سالی 2000 شاهدی 2001 شاهدی دروزمونی یکم تنظیماتی سلفی جهادی لباشوری کردستان بناوی جندول اسلام که دیار دوی سیمانگ ناوکی کرد به امسارو الاسلام و دواتر یما ابینین که دجیر کاریگری او امارت امسارو الاسلام لطویلو بیار دای نابو لروشالاتی کردستانیش هند خلک که امان زیادن پیشینه اخوانی بون و مکتبی بونیان بو پیوست ابن بم جریانه و مستقیمن بجداری لکمپکانی آموزش و راهنان و پروده انسارا اکن بجداری لجهادی انسار
مختار
دولت کردی در روشالاتی کردستان اگر
زور سپاس دین و سرباسه که